номер две от мястото на събитието.
Брифинг на Иван Гешев, наблюдаващ прокурор по делото КТБ от 14 февруари.
Становището на прокуратурата беше изложено в днешното съдебно заседание, а то е, че е налице редовно призоваване на подсъдимия Цветан Василев и че няма според прокуратурата процесуални пречки от естеството за неявяването му да тръгне делото в съдебно заседание. Причина в днешното съдебно заседание, единствената причина за отлагане, е поредното разболяване на един от подсъдимите, същия както и миналия път. Това е единствената причина. Това е причина, която ние предвиждаме. Тя е типична за такъв род дела. Доколкото чух, защитника му каза, че няма връзка с него, после се свърза с него по телефона. Това, което мога да кажа, ще потвърда, което прокуратурата е казвала многократно. Ние искаме това дело да тръгне. Прокуратурата, специализираната прокуратура, има интерес делото да тръгне и всички доказателства, писмени, гласни и всякакъв род да бъдат чути от вас и от гражданското общество. Това е в интерес на цялата държава. Не прокуратурата пречи това дело да тръгне.
Да,
господин Цветан, да тръгне...
Или без Цветан Василев.
Значи, по начин, по който... ние имаме интерес да се изясни обективната истина по делото. А господин Цветан Василев е ясно вече на всички български граждани, които са поне на средно ниво на интелигентност, че се укрива. Това е и се укрива от европейското правосъдие. Господин Цветан Василев не иска да се яви пред българския съд. Това е негова защитна позиция, която има право. Той е в екстрадиция, защото не желая да дойде в България. И не желая да дойде в Европейския съюз, не в България. Защото той, ако желаеше, ще остане в Австрия, а не да се крие в Сърбия. Факт е, че той се крие в Сърбия и не иска да дойде не пред българската прокуратура вече, а пред българския съд.
Ако каже сега, че държи да присъства и може да поискат адвокатите спиране до...
Значи аз не мога... Той какво ще заяви, не мога да гадая. В следващото съдебно заседание и следващите ще преценим и ще реагираме според обстановката. Какво ще се случи, преценява съда. Ние сме само страна по делото.
Но процесуално възможно ли да се спре делото заради процедурата по екстрадиция?
Има различни процесуални възможности. Единственият, който решава, е съда. Ние смятаме, че не са на лице основания, от сега мога да го кажа, ако се постави такъв въпрос, че не са основания за спиране на производството. Ние искаме цялата истина за КТБ да излезе, а тя ще излезе в рамките на това наказателно производство пред съда. Ние искаме делото да тръгне в специализираната прокуратура. Не, ние саботираме делото и няма да го саботираме по никакъв начин. Единствената причина, която е делото да не тръгне за бъдеще, няма да се дължи на действия на прокуратурата. Това го наблюдавайте. Мисля, че го наблюдавате и по много други процеси. Ще го видите същото. Това е лесно предвидима защитна позиция.
Той е симулира ли според вас този подсъдим?
Аз не мога да правя такива твърдения. Ще преценим, съда назначи медицинска експертиза. Експертите ще преценят здравословното му състояние.
Господин Гешев, как ще коментирате?
Отстрани се пречката с Цветан Василев и почнаха да се разболяват подсъдимите. Вероятно е...
Ми грипово време, каза адвокат.
Еми, вероятно не съм медицинско лице. Господин Косо Симеонов може би следи епидемиологичната ситуация в страната по-добре от мен. Аз не я следа. Така че питайте го него.
Съдът възстанови на работа кмета на септември след...
Да.
Какъв е вашия коментар? Също така, мотивите бяха доста
така, критични. Мога да ви кажа, да ви отговоря с клишето, че прокуратурата не коментира решение на съда. А другия вариант е да ви отговоря какво смятам.
Какво смятам?
Желаете да разберете какво смята административният ръководител на специализираната прокуратура. Така, не в конкретната ситуация.
Да, конкретно
в конкретни случаи няма да го коментирам, но по други причини, че това дело, това решение е окончателно и е безмислено да се коментира това решение на съда. Това, като казвам окончателно, това не означава, че прокуратурата няма процесуална възможност отново да внесе искане за отстраняване на кмета на септември. Дали това ще се случи, ще преценят наблюдаващите прокурори. Втората причина да не го коментирам е, че специализираната прокуратура, докато аз съм административен ръководител на тази прокуратура, проявява уважение към българските институции. Ние уважаваме труда на колегите от специализирания съд и от апелативния специализиран наказателен съд. Заявили сме го и в многократно, включително и с писмени обращения до Висшия съдебен съвет. Тоест, ние уважаваме и труда им, и усилията, които полагат, и лишенията, които търпят в своята отговорна професия. Те са част от съдебната власт, както и ние. Така че ние уважаваме българските институции. Принципно мога да говоря за работата на прокуратурата. Това, което ще кажа... според наблюдаващите прокуратури, прокурори, има доказателства. А това, което мога да кажа, е, че за всички вас е ясно, че има малки градове, където които са взети на концесия, да го кажа по този начин, които има представляват някакви своего рода феодални владения, ние, прокуратурата, ще продължим да действаме по същия начин, по който действахме в случая с Септември и с всякакви други случаи, свързани с корупция. Има усещане за несправедливост в българското общество, ние ще направим всичко възможно, това усещане или да отпадне, или поне да бъде силно ограничено. Т.е. ние ще правим каквото трябва, а да става каквото ще. Това ще ви го кажа.
Какво общо има това с факта, че договорът, за който сте му повдигнали обвинение, е подписан от заместника му, а за другата сделка има решение на Общинския съвет и концесиите и общини?
Вижте, аз не съм в в момента в съдебна зала, за да коментирам аргументи на съда. Казах ви по какви причини няма да коментирам.
Това,
от уважение към съда няма да коментирам тези аргументи. И от съображение, че това дело, това решение за този конкретен случай, за това искане за отстраняване, окончателно така е безсмислено да го коментирам.
Вярно ли е това, което написа съда?
Да, слушам ви.
Може ли да ни кажете какво случи с разследването за паралелния съд?
Значи, доколкото ми е известно, продължава. Очакваме в рамките на няколко месеца, поне такава е на ориентировката на прокурорите, да се подготвяме вече за приключване на досъдебното производство.
Какви промени от времето, когато говорихте за това?
Извършени са множество действия, но не смятам да ги излагам какво правят да излагаме. Доколкото ми известно, нови обвиняния няма. Други въпроси?
А до къде е стигнало разследването също Лазар Карадайъ за
Кутилапак? Това дело също се работи. Знаем, че представляваме един интерес. В момента, в който го приключим, ще бъде оповестено на всички медии, включително и с прессъобщение.
Вчера имаш акция в Казанлък.
Да.
За наркотици, може да кажете някакви подробности за нея.
Имах една среща с господин Спиридонов, ще трябва да се включи и той.
Удобно
да попадна.
Ето, добър ден. Точно на време.
Да. Да.
Случайно добър ден. Казан Лък.
Да.
Случайно бе така, добре. Ми да чуем.
Може би господин Гешев да започне по
досъдебно. Ще кажа, че има досъдебно производство от октомври месец миналата година. Касае се за група за производство и разпространение на марихуана и синтетична дрога, произвежда се в България, разпространява се в Австрия. Това са съвместни действия с австрийската полиция, претърсени са множество адреси, вероятно ще бъдат в рамките на привлечени 10 лица към наказателна отговорност. Характерно е много доброто взаимодействие на ГДБОП с съответните полицейски служби от Австрия. Господин Спиридонов, може би ще даде повече подробности.
Това, което бих допълнил, е, че тази реализация е в резултат на поредните усилия на ГДБОП и специализираната прокуратура да въздейства на оперативната обстановка по малките населени места, какъвто е град Казанлък. От тук говорим за група, която произвежда, трафикира и разпространява наркотици на територията на Австрия. При вчерашната реализация бяха задържани доста лица, в чието домове и землища и парцели бяха намерени закопани буркани с марихуана, така наречена консервирана дрога, доста други неща, включително огнестрелни оръжия. Колегите в Австрия пък направиха реализация по лицата, които живеят на тяхна територия. Информацията за реализацията и в Австрия, и в България е наша. Тя е придобита в България, подадена е на партньорските служби там и е развита до такава степен, че да пристъпим към вчерашния ден по реализация по тези лица.
Тоест има ли задържани и в Австрия?
Има, разбира се, да.
Местни или българи?
Българи.
От колко време е действала групата?
Ами това е крайна сметка нашата информация е за, както каза господин Гешев, от края на миналата година. Но това, което придобихме като информация по време на експлоатацията на специални разузнавателни средства, е лидера на групата, имаше идея всичките тези лица, които се намират на българската територия, рано или късно да отидат в Австрия и цялата дейност на групата да се премести там.
Колко в България и колко в Австрия задържани?
Ами да, във вчерашния ден мисля, че 8 бяха.
8 са в България, двама в, в Австрия. Не съм категоричен за тримата Австрия.
А този ръководител на групата
известен ли?
Ръководител
в Австрия.
В Австрия, да. Ага. Известен е, да.
В смисъл има и други разследвания срещу него? А, занимава се много
активността? Да, активно се занимава с
разпространение. На...
Направил е завършен цикъл. Производство, трафикиране, разпространение. Мечтата на всеки производител. Да свърже производството с търговията. И то в платежоспособна държава, която има пари да си купува. Да, слушай.
Какво е наказание за лидер на престъпна група за наркотици? Достатъчно ли според вас?
Еми, аз не виждам някакви проблеми. А оправдателни присъди и неосъдени лица и липса на чувство за справедливост с гражданите, достатъчно е, добре ли?
Ами
не. Просто казвам, че тази присъда мисля, че е нормална за 7 човека. Ако цитирате групата на Иван Слънцето, 7-8 човека са с ефективни присъди, включително и неосъжданите лица с ефективни присъди. Значи никога не е достатъчно. Естествено, че аз искам до животен затвор и разстрелване е предвиден в България.
Шегувам се.
Но ако можете, като се задават такива въпроси, господин Алвилди, от коя медия сте? Така, поинтересувайте се за осъдителните присъди за такъв род дела, какъв размер са, сравнете ги с това нещо и тогава може да зададете компетентен въпрос, според мен ви съветвам. Това е един от най-добрите резултати въобще на прокуратурата за такъв тип дела. Няма оправдано лице, няма оправдан пункт по обвинението, има осъдени 7 или 8 лица, ще ви излъжа, с ефективни присъди, включително неосъжданите. Ако може да ми посочите по-добър резултат, ще си ви се извиня и ще кажа, че не съм запознат с случая. Не са чак толкова много, да ви кажа. Може да има 1-2-3 случая, но не са чак толкова много.
За 1-2 има извинения.
Значи, освен всичко, искам да ви кажа, че този случай е приключил в рамките на година и половина. Така. Като съобразите всичките тия фактори, можем пак да разговаряме. Никога не е достатъчно. Това, което исках да кажа, може да не се изрази правилно. Целта е по-високи присъди, повече осъдени лица, които извършат престъпления и ние работим целенасочено в тая посока, упорито и не се отказваме. И няма да се откажем, независимо от дребни пречки по пъти си. Тези лица, освен всичко друго, в тези 8-9 месеца са били задържани постоянно под страж и не изменена мярката от съда.
Т.е. са си изтърпяли част от наказанието.
Изтържали си, да, но това показва, че ние сме имали доказателства и сме подходили отговорно и съда винаги при десетките, говоря десетки мерки за наклонение, при десетки обжалвания на мерки за наклонение пред Апелативния съд, всички състави, десетки състави са потвърдили това нещо. Това значи една перфектна работа на разследващите от ГДБОП, защото това беше съвместна реализация на ГДБОП с специализираната прокуратура. Това означава, че в рамките на 3 години този човек няма да продава организатора наркотици поне, докато не излезе.
Може това да означава. Ви питам нещо?
Отговорих ли?
Да, благодаря.
За концесиите да ви върна само, защото ми стана интересно.
Кои концесии?
Тези, дето малките населени места са на концесии взети.
Изразих
вие нали работите в прокуратурата, господин Гешев?
Да, прокуратурата работи.
Участвала ли е прокуратурата в чадъра на тези хора през годините?
Вижте сега, с този тип престъпления моята структура, ако мога да се изразя по този начин, която аз ръководя, се занимава от ноември месец.
Не, вие сте бил преди това прокурор в градска прокуратура, преди това сте бил на друго място, така че нека да бъдете като главния прокурор
преди бил, мен нещо. Аз съм, не съм се занимавал с разследване принципно на корупционни престъпления, освен ако най-голямата корупционна афера, която, както се изразих, КТБ. Но, вижте, абсолютно чиста структура никъде по света няма. Сега, ако ви кажа, че прокуратурата е идеална, ще ви излъжа. Но ако ви кажа, че и съда е идеален, също ще ви излъжа. Значи безгрешни хора няма. Казва, че Господ е безгрешен, но това пак на субективно мнение.
Тоест, вие сега влизате в ролята на Господ, специализираната прокуратура.
Не, просто ние се стремиме да направим всичко възможно, за да оправдаем очакванията на българските граждани. Вие ме питате дали прокуратурата не осъществява чадър. Аз такива данни нямам, но теоретично мога да ви кажа, че не е възможно някъде в цялата прокуратура да няма проблем. Не е възможно някъде в цялата структура на съда да няма проблем. И българските граждани го виждат и затова има чувство за несправедливост. Не е възможно в цялата структура на МВР да няма проблем. Въпрос е тези проблеми да се констатират и човек да се бори с тях и да ги решава. А не да дига ръце и да се отказва и да казва или да търси причини за това, че не си е свършил работата. Това, което мога да кажа, че ако всички български граждани си вършат работата, за която им плащат, всичко щеше да е много по-добре.
Аз само ви питам, няма ли да гледаме назад кой е държал чадър на тези хора? Нищо повече от това не
ви питам. Естествено, ще проверяваме. Значи, ако това за вас не е новина, вероятно го повести главният прокурор, за намерените справки на ДАНС при кмета на Септември се извършва много подробна проверка, която съм сигурен, че ще ви запознаят откъде са дошли и поне с голяма степен на вероятност откъде са попаднали. За мен ми е ясно, съвсем категорично, че на местно ниво, и го заявих в септември, съществуват местни обвързаности между местната власт в лицето на кметовете, между местните структури на централната власт, между кметовете и представители на съдебната власт. Най-малко те участват в съвместни банкети всяка година. Ясно е, че част от проблема да не се решават тези проблеми по малките населени места са, ако щете, и личните отношения на местно ниво. Това е волята на законодателя и идеята на законодателя тези престъпления да са в специализираната прокуратура и специализирания съд, а не в съответния окръжен съд и окръжна прокуратура. Сега едва ли открием топлата вода, като ви казвам това нещо.
Брифинг на Иван Гешев, наблюдаващ прокурор по делото КТБ от 14 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.